Gure irratiak, Irulegiko irratiak eta Sibiruko botzak osatzen dute iparraldeko Euskal irratiak. Eta honetaz hitz egiteko gaurko solasaldian telefonaren bestalde Pepe Aizpuru dugu, iparraldeko Euskal irratietako erredakzio burua. Egunon, Pepe. Esan duan bezala, gure irratia, Irulegiko irratia eta Sibiruko botza ditugu. Hain zuzen, Lapurdi, Nafarra Beherea eta Sibiruko Euskal irratiek bat egin zuten mementu batean. Zergatik, helburua, konta eguzu mesedez historia pixkat.
Etre da Antxete irratia, Antxete irratia da horre Endaian kokatua den irrati bat, pixa mugaz gaindiko irrati gizara eta entzuten dena Endaia, Irun eta Hondarribian. Beraz, Euskal irratiak federazio gizara sortu zen duela hamar urte, duela hamaika janik, 1987-88 urte horietan sortu zen, eta zazpila horretan urtetan sortu baitzen, eta ezan behar da bizka bat irrati bakoitzak, bai gure irratia Irulegi da Sibiruko botzak ba, 25-26 urte badituztela, kontestu konkretu batean sortu ziren irratiak direla, 82-83 urte horietan, zen eta Frantzia momentu hortan, bueno, Mitterrand sozialista poderera heldu zen Frantzian, aldaketa sozial handiak bultzatu zituen, eta sortu zen baita ere irrati libreeri buruzko lege bat, eta lege horren arabera irrati asoziatiboak edo elkarte irratieri estatuak diru laguntza bat emaiten zien, eta diru laguntza horri esker, bueno, hainbat irrati libre sortu ziren Frantzia osoan, eta bizkat uolde horretan ere sortu ziren iparraldeko euskerazko irrati hauek, ez? Azki irrati tokikoak, bakoitza bere personalitate konkretuarekin eta bere entzule eta bere inguruneari erantzuteko asmotan, lehena sortzen gure irrati izan zen, bizkat Lapurdi kostaldeari buruz, eta gero ondotik etorri ziren bai Irulegiko irratia eta baita ere Sibiruko botza. Medio gutirekin, aztapen batean, baina goze bat sentiten zen, duela 25-26 urte, tokiko informazioaren goze bat, euskeraz entzutea informazio ematen, baita ere garai hortan galeko lehen atentatuak ere izan ziren, 83-84, eta hortan ere irratiek, batez ere gure irratiek sekulako tokia izan zuten informazio edatzeko orduan, eta bueno, oso kontestu bitxia, berezia, dinamikoa izan zen urte haietan, hemen ere sortu ziren, bueno, ba, kulturalki ere euskal munduarekin lotura zuten hainbat elkarte ere hor sortu ziren, zehazka ikastolen federazio ere momentu hortan estatuarekin negoziatzen ari zen, eta sekulako borrokak izan ziren lortzeko ofizializazio bat, eta diru laguntzak eta beste, bueno, kontestu hortan sortu ziren irratiak ere bai, eta poliki-poliki, bueno, ba, ikusi ziren lotura bat behartzutela hiru irratiak momentu hortan, eta erabaki zen federazio bat sortzea, potere publikoetatik ere federazioaren sortzea ere bultzatu zen, zeren eta hiru irrati baitziren, orduan batzuk zioten irrati bakar bat sortu bertzela, beste batzuk zioten ez atxiki bertzutela irrati bakoitzak bere nortasuna, atxiki bertzuela. Bueno, eta ordu sortu zen beraz sare hori, eta sare horren helburua zen negoziatzeko orduan potere publikoekin eta tokiko eta estatuarekin diru laguntzak eta ahots bakar bat izatea denen artean. Hori zen lehen helburua federazioaren, eta bigarren helburua zen programazio amankomun bat ere egitea, ez? Ba, asteburuak elkarrekin egiteko, kirol ertransmisioak ere elkarrekin egiteko, berrizail batzuk ere elkarrekin egiteko, eta gero hortik aurrera bakoitzak bere bidea programazio lokalarekin.
Beraz, momentu honetan, lau euskal irrati ditu iparraldean, esan duzun bezala, koordinatuta lan egiten duzue, lantaldea osatu duzue, zenbat lagun ari zarete?
Mementuntan 29 lagun gara, beraz, Euskal Irratietako lau irratien artean. Horuz, langile batzu dira irrati bakoitzeko langileak, eta beste langile batzu gara federazioaren langileak, ez? Horren, irrati bakoitza baitu batzu dituzte lau langile, beste batzuk 8 langile, eta gero federazio baditu ere hiru langile, bizat koordinaziorako, ez? Bada programazio arduradun bat, bada redaktore buru bat, eta bada ere bizat gerentziaz arduratzen den beste pertsona bat. Gero badira beraz irrati bakoitzak badu koordinatzaile bat, eta gero beraz ekipo lokalak badaude, ez? Normalean momentu honetan programazio lokala, irrati bakoitzak egiten bere programazio lokala egunean iru ordu inguru, eta gainontzeko programazioa da, programazio amankun bat iparalde osoan edatzen dena elkarrekin lotzen baigara. Normalen programazio azten da goizeko 6:30 eta iluntzean ba segun eta egunak ba 9-10 arte luzatzen den programazio bat.
Batzarrak okeresman abil Donibane Garazin egiten dituzu,
Bai, batzarrak egiten dira Donibane Garazin edo eletan, pixka bat erdi puntu bat, erdi gune bat bilatzeko asmoarekin, ze batzuk antxetatik beraz Endaiatik etorri behar dute, eta beste batzuk Mauletik etorri behar dute, orduan, bueno, ba, batzarrak egiteko orduan bada zuzendaritza bat, bada administrazio kontseilu bat, orduan, bueno, egiten dira bai, erdi gune batean saiatzen gira bai.
Programazioaren inguruan esan jakina, hegoaldekoek baino lehenago astenen duzuela programatzen goizeko 6:30, esan duzun bezala iluntzeko gaueko 9:00 arte edo, baina zer nolako programazioa egiten duzue?
Programazioari buruz bi beraz esan dizut bi programazio mota ditugula, bat programazio lokala, oro programazio lokala da irrati bakoitzak hurbileko informazioa edo abisuak, ez dakit, zorion agurrak, odole maiteak, salmentak, bueno, horlako programazio lokala, herriitako berriketariak, horlako informazio lokala egiten da. Eta gero programazio aman komunea buruz edo zarean elkarrik lotzen garenean, hor sartzen ditugu adibidez informatiboak, orduan informatiboak baitugu, goizean hiru informatibo, beraz 6:30, 7:30 eta 8:30, eta gero flashak, beraz litzateke 7:00, 8:00 eta 9:00. Eta gero goizeko 7:00-9:00 pixkada goizeko magazin bat deitzen dioguna. Kontuan hartu behar dena da, hemen gure entzulego potentziala handiena edo entzulegoaren kopuru handiena dugula goizetan, goizeko 7:00 eta 8:30 arte. Baina ez bakarre gurea, baina zekita hori da, pixka bat Frantziako tendentzia orokorra, da entzulego, erratiko entzulego handiena hor da, 7:00 eta 9:00 arte, o 8:30 arte, zen eta gero jeizten da nabarmenki. Orduan hor sartzen dugu beraz informatiboak, baita ere egunero egiten da elkarrezketa bat goizeko 8:00, eta gero, bueno, badugu aktualitate guzu kronika bat, eta, bueno, olako kontu batzuk. Hori da goizeko partea, hori da parte importantena, eta gero badugu magazin bat beraz 10:30, askoz harinagoa den magazin bat, musika askorekin. Gero beraz eguardiko informatiboa dugu 12:30 eta flashak 12:00, eta gero atzaldeko partea beraz 5:00 badugu beste albistegi bat, eta albistegi nagusia arratzaldekoa da 6:30. Hor konturatuko zarete gure informatiboa direla 10:00 informatibo nagusienak, beraz 6:30, 7:30, 8:30, 12:30 edo atzaldeko 6:30. Eta hori pixkat historikoa da, zeren eta hemen duela urte xente erabak izan erditan egitea, zeren bada hemen kompetentzia azkar bat bada frantzesez ari diren irratiena, bat ez irrate publikoa, hemen antena publiko bat duena, France Bleu, eta pixka bat kompetentzia horretatik ies egiteko erabak izan informatibo nagusienak egitea erdietan eta puntutan egitea flash laburrauak.
Igandetan eta jaiegunetan ere goizean goiz, azten zarete.
Bai, normalean 7:00 azten gara larun batetan eta 7:30 igandetan, Eta hor, bueno, goizeko igandetan adibidez igandetakoa da gehiago publiko helduagoari pentsutako programazio bat egiten da. Eta gero arratsaldetan gehiago kirolari eskaintzen zaio, bai larumat arratsaldea eta bai igande arratsaldea. Hor Euskal Irratiek pixkat duten herritartasun hori hori ikusten da, zeren eta batez ere kirol munduan eta badira laguntzaileak badira, bolondresak badira, eta bai pilota munduan, bai errugbian edo baita ere eskubaloian, eskubaloiko edo baita ere futboleko partidak zuzenean ematen ditugu, laguntzaileri esker eta laguntzaileekin batera guk ere egiten dugu beraz zuzeneko partiduen kontaketak. Eta pixkat historikoki Euskal Irratiek bai izan direla pixkat pilotarako irratiak, ez, trinketeak azontan hemen, hori hurbiletik segitzen dira irratietan. Eta gero, bueno, ba, esan bezala rugbia biztan dena rugbiko partidek eskaintzen dira, bai lehen mailan jokatzen dutenak Abironeko partida, Baionako edo Miarritzeko partidak, eta baita ere maila apalagoetan ari direnak, bai Garazi edo bai Mauleko partidak edo Torioane Loitzuneko partidak eskaintzen dira bai.
Arratsaldeko programak ere aipatu behar ditugu, esaterako Bilboiri Irratian ba entzuteko aukera dugun gure bazterrak.
Bai, horiek atzaldeko 7-8etara, hor badugu tarte bat, guditzen dugu bizka programa emankizun bereziak, edo, bueno, ba, adioz aztelenetan eskaintzen dugu egunero pertsona ezagun batekin elkarrizketa pertsonal bat, zer diosu zena du emankizunak, eta, bueno, pertsona ezagun batekin egindako elkarrizketa bat, gero aste hartetan eskaintzen dugu bertsolaritzari buruzko puntxuka emankizun bat. Aste azkenetan beraz, zuke aipatu duzun, gure bazterrak Luzien Etxezarreta Jakez Kasabonekin pixka bat, bueno, herri baten ezagutza, jende batzuren ezagutza, izadiaren ezagutza, xantenetarik. Gero ostegunetan dugu beti debate bat izaten da, gai bati buruzko eztabaida bat, debate bat, gai baten aurkezpena, main inguru bat. Eta ostiraletan egiten da laborarien emankizuna, bueno, pixka, laborantzari buruzko emankizun tematikoat atzaldeko 7-8etara guzti horiek. Eta gero baitugu baitere emankizun batzuk, pixka, laguntzaileek egiten dituztenak, eta hori bat dator, bueno, irrati libre kutsu horretatik ere, bada presoen oi hartzuna, hau ere emankizunen veteranoetarik bat, pixka, presoeri buruzko aktualitatea lantzen dena ostirela arratzetan, 8etan. Eta gero badira beste emankizun libre batzuk pixka bat, edo emankizun solte batzuk egiten direnak gai ezberdinari buruz, ez? Bada sozial aktualitatea lantzen duen emankizun bat ere badugu, badugu Arroza irratitik hartzen dugun Morauren musika emankizunare pasatzen da Euskal Irratietan. Baita ere Mikel Markezek egiten duen beste emankizun batera sartzen da musikari buruzkoa, bueno, pixkat nahaz egiten dugu.
Entzule hori dagokionez, egualdetik ikusita, ematen du nahiko eta asko daukazula, ez da?
Nahiko eta asko ez da inoiz. Orduan, hemen badira bi arazo, bat da Euskaldun kopuruari dela apaltzen Ipar Euskal Herrian, eta horren ondorio zuzen bat guk pairatzen dugu, beraz apaltze horrena. Euskaldun kopurua edo euskaldun gehien den adin taldea da helduak dira, beraz 55-tik gorakoak, eta horrek ere pixka bat ikusten du euskaldungoa zaharkitua dela, zahartzen ari dela, eta irratiek ere hor beti badugu borroka hori, ez? Zahar itxura hori, edo nola egin programazio bat denen gustoko, ez, helduentzat, zaharrentzat eta gazteagoentzat, eta hor da pixkat betiko tentsioak sortzen direna gure artean ere. Eta gero zailtasun gero eta handiagoak aktualitatea segitzeko euskeraz, eta hori da arazo handi bat ere, bai hemen bai prentza horrekoak eta bai Bai, aktualitatea frantsesez egiten da ia osorik, eta hor edo egiten ditugu tarteka itzulpenak euskerara, ze berri saldetan eta zaitzen bakarrik euskera sartzen, orduan euskeraz egiteko itzulpenak egin behar dira, eta hori ez da batzutan aixe egiteko eta pisu egiten du. Eta gero da euskaldunak lortzeko ere zailtasunak, ez? Orduan, claro, hor baitu handicapen nahiko handiak eta aipatzen dena da azken urtetan entzulegoa bera egiten duela faktor horiengatik, eta hor dugun erronka da nola belaunaldi gazteetara heldu eta bereintzat ere nola egin interesgarri irratia, jakinda irratiak gazteentzat estale erres.
Beraz, kanpora begira zenbait erronka badituzue, euskaldun kopuruarena edo aktualitatea ba frantsesez jorratzen dela batez ere iparraldean edota holakoak. Dena den, barrura begira gauza pare bat, zen olako erronka nagusiak dituzuen, eta beste aldetik goratu behar dugu guri irratia duela bi urte. Urte bat luze errezela eta gainditu egin duzuela egoera hori.
Gainditu ez osoki zen eta duela gutxi hasi dira berritzen lanak egiten, orain bi urte pasatu behar izan dira hemen gauzak pixkat mugitzeko, orduan egia zen lan baldintza niko kaskarretan aritu izan gara kasu hontan gure irratien ari gerenak lanean, eta badirudi gauza pixkat desblokatu dela, aseguru etxen arteko afera konpondu zamartua dela, eta orduan lanak hasiko direla, zazpile bete beharko direla konponketa lanak eta martxan jartzeko sistema guztia, orduan, bueno, hor badirudi heldu den irailerako edo martxan jarriko gara berriro gure erratiko lehengo lokal berritutara pasatuko garela, eta bueno, pixkat urraz bat egingo dugula azkenean. Barrura begirako erronka nagusiak dira, batetik teknikoki gauzak ondo ematea zen, ez da errez orografia gatik eltzea eskualde bailara guztietara, eta hor bada batetik teknikoki oraindik ez gira denera eltzen, badira herri batzuk ez dena ongi entzuten, eta hor ikusi berdan nola egiten alko dugunez teknikoki denetara eltzeko. Barrura begira ere dugun erronka bada internet, nola interneteko sarea ongi baliatu uine bidez egiten dugun informazioa denetara heldu da din internet bidez, eta zergetik ez ere egitea berrizail bat internetez, idatzia izango dena eta olako berrizail berritu bat egitea internetez, da zergetik ez egin urraz batzuk. Gero beste erronka batzuk beraz dira formakuntzak egitea, zeren eta hemen Ipar Euskal Herrian ez da kazetari eskolarik, orduan kazetaritzan formatzen direnak edo hemen ditugu langileak ia oso jutsi pasatu dira kazetaritza eskolatik, bi izan ezik, orduan autoformatuak dira, guk egiten duguna da guk formatzen ditugu gure langile berriak, eta hor da erronka bat dugu baita ere formakuntzen aldetik, eta nola egin gure kastariak eta gure animatzaileak hartu dezaten pixka bat profesionalizazio orantze urratz bat egin dezaten, eta hor ere badugu formakuntzen aldetik erronka handi bat. Eta gero azken finean da nola irratia gure entzulen nahi kundetara edo gustuetara hurbildu batetik, eta nola irratian guk egin nahi duguna entzulengana ongi heldu. Euskat bada hor bi puntu importante, batetik entzulen nahia, eta guk hori eskaini behar duguna, eta bestetik da guk eskaini nahi dieguna, guk eskaini nahi diegu mezua nola ongi pasarazi, nola ongi heldu entzulengana, ongi jaso dezaten mezu hori. Orduan hor bada erronka doble bat.
Beste erronka bat aipatu behar dugu derrigorrez, ekonomia, ze moduz dabil?
Ekonomiari buruz beti badira arrengurak, hemen lehena aztapenen esan dizuet, beraz, Frantziako estatuak badu diru poltsa bat elkarte irratieri bueno, ba, diru bat ematen diena Frantzia osoa. Odiez, Europan ez da beste inun gertatzen, bakarrik Frantzian gertatzen da. Eta horrek segurtatzen du etorkizun bat eta irrati bakoitzaren independentzia. Bestalde horrek mugatzen du publizitatea. Ezin dugu guk sartu, nahi adena publizitatea sartu, ezin da sartu. Zeren eta elkarte irratiak izateagatik eta gobernuak diru laguntza bat emaiteagatik mugatzen baitu publizitatea sarrera. Orduan, hor bada joko, bueno, ba, kasu egin behar den joko bat, zeren eta noizbait gobernuak, ostatuak erabakitzen badu diru fondo hoiek kentzea edo apaltzea, ba hor guretzako egizan gaizki pasatuko genuke. Pentsatu behar da diru fondo hoiek irratien aurrekontuen 160 inguru badirela, beraz ez da diru gutxi. Gero euskararen erakunde publikoak ere diru bat ematen die irratiri, eta Jaularitzaren orain arte diru laguntzak ere beraz euskararen erakunde publikotik pasatzen dira, eta hor ere ba guretzat importantea diru kutxa hori. Eta gero baditugu ba gure diru propioak, ez? Ba herri bakoitzari egiten zaie eskari bat, herri bakoitzari ba biztanle bakoitzeko X sentimo edo X euro eskatzen zaie. Gero ere kanpainak egiten dira batez ere Barnekaldan, bai Irulegi horretan, bai Xiburuko Potzak itituzte ba herri-herri eta etxe-etxe diru biltze kanpainak egiten dira. Hortan ere laguntzaileek laguntzen dute kanpaino hoiek egiten. Eta gero ba diru sartze propioak, ez? Ba publizitateak edo bestelako diru sartzeekin. Orrun diru aldetik beti kasu egin behar da eta beti erne kutxak nola doazen eta gure garapenarentzat importantea da dira bai.
Bukatzeko Pepe, etorkizunari begira, nola ikusten duzu panorama?
Etorkizunari begira ikusten da bide gurutze batean garela. Bidegurutze bat da euskara orain arte pixka bat izan da Ipar Euskal Herrian barnekaldeako munduari lotutako hizkuntza, laborantza munduari lotutako hizkuntza, animaliekin egiteko hizkuntza, prestigiorik gabeko hizkuntza bat, deus gutxi balio duen hizkuntza bat salbu familian hitz egiteko. Eta noski irratiak hori austea du helburu, krisiaz hitz egitea euskeraz, hitz egitea euskeraz Palestinari buruz, hitz egitea euskeraz munduko inguramenari buruz, ezakit, hainbat gaietaz denetari buruz euskeraz hitz egitea, ateratzeko pixka bat aurriritzi hortatik, ez? Euskeraz bakarrik hitz egiten aldela familian, barnean, zu ondoan eta aiton amonen ikontu zarekin. Horren, hori ongi da, hori mantendu behar dugu, ez diogu horri uko egin behar, baina beste urrats bat egin behar da. Eta hortarako behar ditugu belaunaldi gazteak behar ditugu, euskeraz beren ikasketak dituzten gazteak behar ditugu, zehazkatik ateratzen direnak, eta hoiek dira gure arrobiak eta hoien gana heldu behar gara, bai entzule berria lortzeko, bai ere komunikatzaile berriak lortzeko.
Pepe Izburu, Iparraldeko Euskal Irratietako redakzio burua. Mila esker eta hurrengo arte.
Bai, hurrengo arte, nahi zuen arte.
Agur.